să deschidem în 2 Corinteni, capitolul 4, și vreau să citim de la versetul 7 la 18. 2 Corinteni, capitolul 4, de la versetul 7 în continuare. Comoara aceasta o purtăm în niște vase de lut, pentru că această putere nemaipomenită să fie de la Dumnezeu și nu de la noi. Suntem încolțiți în toate chipurile, dar nu la strâmtorare, în grea cumpănă, dar nu deznădăjduiți, prigorniți, dar nu părăsiți, trântiți jos, dar nu omorâți. Purtăm întotdeauna în noi, în trupul nostru, omorârea Domnului Iisus, pentru ca și viața lui Iisus să se arate în trupul nostru. Căci noi, cei vii, totdeauna suntem dați la moarte din pricina lui Iisus, pentru ca și viața lui Iisus să se arate în trupul nostru muritor. Astfel că în noi lucrează moartea, iar în voi viața. Însă fiindcă avem același duh de credință potrivit cu ceea ce este scris, am crezut, de aceea am vorbit, și noi credem și de aceea vorbim. Și știm că Cel ce a înviat pe Domnul Iisus ne va învia și pe noi împreună cu Iisus și ne va face să ne înfățișăm împreună cu voi. Căci toate aceste lucruri se petrec în folosul vostru, pentru ca harul mare căpătat prin mulți să facă să sporească mulțumirile spre slava lui Dumnezeu. De aceea, noi nu cădem de oboseală, ci chiar dacă omul nostru de afară se trece, totuși omul nostru din lăuntru se înnoiește din zi în zi. Căci întristările noastre ușoare de o clipă lucrează pentru noi tot mai mult o greutate veșnică de slavă. Pentru că noi nu ne uităm la lucrurile care se văd, ci la cele ce nu se văd. Căci lucrurile care se văd sunt trecătoare, pe când cele ce nu se văd sunt veșnice. Amin. Vă invit să vă așezați. Cred că ar trebui să ne facem din textul acesta un fel de grilă de evaluare a vieții noastre și a umblării noastre cu Dumnezeu. De atâtea ori, nu știu dacă bănuiesc că nu sunt singurul, e acel moment spiritual de înălțare și parcă cea mai grea bătălie se dă exact în momentul acela. Și uneori m-am revoltat împotriva lui Dumnezeu și am zis, Doamne, de ce? Cum zicea un tânăr, zice, e atât de frumos, dar zice, parcă până miercurea deja am pierdut tot ceea ce am adunat, tot ceea ce am primit din partea lui Dumnezeu. Asta e bătălia pe care o avem și ați văzut și Pavel a dus-o. Poate că împrejurările mai grele prin care a trecut el te ajută să experimentezi mai mult puterea lui Dumnezeu. Vedeți cum spune în versetul 15, undeva spre încheierea textului pe care l-am citit, să facă să sporească mulțumirile spre slava lui Dumnezeu. De ce? Pentru că harul lui, puterea învierii lui Hristos operează în viața noastră. Deși nu ne place să ne gândim la bătrânețe, e bine să încercăm să anticipăm acest anotimp pe care Dumnezeu îl poate îngădui în viața noastră. Nu știu dacă Dumnezeu îmi va da harul acesta, niciunul dintre noi nu știm. Mă refer la cei tineri, cei care sunt de vârsta mea și merg înspre acest anotimp. Nu știm dacă Dumnezeu ne va îngădui. Însă e bine să anticipezi. Nu visăm la bătrânețe, dar e bine cumva să anticipăm și cumva să fim pregătiți pentru așa ceva. Nu prea ne face plăcere să fim incluși în această categorie. De la ce vârstă intri printre cei vârstnici? Destul de greu de spus. Mi-aduc aminte când am făcut întâlnirea jos cu frații în vârstă, a fost așa destul de stânjenitor. De la ce vârstă? De la 60 de ani, de la 70 de ani. Unii s-au simțit nebăgați în seamă, alții s-au simțit că i-am făcut bătrâni. Și îi un aspect foarte delicat legat de perioada aceasta, de anotimpul acesta pe care Dumnezeu îl îngăduie. Unii tineri au obiceiul să vorbească despre părinți, bătrânul, bătrâna. Nu prea e un cuvânt potrivit, nu cred că părinții se simt cinstiți atunci când folosim, poate chiar în glumă, cuvântul acesta. Însă e o realitate la care vrem, nu vrem, ajungem dacă Domnul ne îngăduie. Unii care îmi aduc aminte în vizite, întâlnind anumite persoane în vârstă, merită, îi sfătuiesc pe cei tineri, merită fiindcă te trezește la realitate. Să vezi persoane în vârstă, mi-aduc aminte într-o vizită în care am fost, era o cutie plină cu medicamente și pe fiecare scria ora la care trebuiau luate. Vai, parcă-i un chin, nu-ți dorești să ajungi așa ceva. Pentru un tânăr e greu să țină minte toate cum să le ia. Cum e pentru o persoană în vârstă? E parte din această perioadă. De aia e important cumva să înțelegem voia lui Dumnezeu în acest anotimp, în această perioadă pe care El ne oferă. Cred că sunt câteva elemente care pot crea disconfort pentru cei care au ajuns la această vârstă și aș vrea să le menționez. Pe de o parte, e neputința, e slăbiciunea fizică. Mai ales pentru cei care o viață au fost energici și au pus suflet în ceea ce au făcut, cred că îi pe unii duce în pragul depresiei. Bunica mea a fost întotdeauna o femeie energică, devotată și cel mai greu lucru a fost să accepte că nu mai poate, că are nevoie de ajutor, că trebuie să o lase un pic mai moale. Unii oameni nu se pot adapta, nu se pot obișnui și nu realizează că există o schimbare, o transformare fizică pe care o trăiești. Omul acesta se trece, spune cuvântul, vrei, nu vrei. Și trebuie să ții cont, asta te învață cuvântul lui Dumnezeu. În al doilea rând, uitarea. Mă sperie când mă gândesc deja la lucrul acesta. Uităm fiecare dintre noi, nu o să uit când sora oară a venit și era tot un program al fraților în vârstă. Și au zis, tot am căutat un labreu acasă, nici cum nu-l găseam. Când a venit la biserică, mi-am dat seama că era pe mine. Uneori nu realizăm, dar ne ducem într-acolo și uitarea e un alt element care creează acea presiune să nu te faci de râs. E un lucru care exercită presiune și tensiune în viața noastră. În al treilea rând, faptul că poate nu te simți băgat în seamă, nu te simți folositor. Cred că e lucru cel mai greu la vârsta bătrâneții. Și aș vrea să vă spun fiecare dintre dumneavoastră, în împărăția lui Dumnezeu nu există șomeri și nu există pensionari. Fiecare poate să lucreze ceva. Exemplu, pentru mine, exemplu model, este cel al apostolului Pavel. Cred că apostolul Pavel a murit undeva în jurul anului 64, nu știm exact 100%, dar istoricii, comentatori așa presupun că asta ar fi vârsta la care a murit în timpul persecuției lui Nero, și despre el și despre Petru se vorbește în această perioadă, dar știm despre Pavel că el avea planuri mari. El nu și-a încheiat lucrarea, viziunea. A lucrat în Antiohia, în tot bazinul Mării Mediterane, se duce la Roma cu ajutorul lui Dumnezeu și vrea să meargă în Spania. Oare nu putea Pavel să gândească, mi-au ajuns să fac alții, să meargă Timotei, să meargă Tit, să meargă Marcu, Ioan Marcu și ceilalți. Însă apostolul Pavel ardea de nerăbdare. Mi-aș dori să-mi închei în felul acesta lucrarea. Să am în inimă pasiunea lui Hristos și să am noi orizonturi de lucrare în care, prin care alții să fie inspirați să continue această lucrare. În felul acesta gândea apostolul Pavel. Caleb este un exemplu extraordinar, la 84 de ani cere ca să cucerească Hebronul. Și dacă o să citiți cu atenție cartea Iosua, știți ce se întâmplă? La un moment dat au cucerit, Domnul le spune, orice pată de pământ pe care va pune talpa piciorului vostru, vi-l dau vouă. Și la un moment dat ei se opresc și se opresc din cucerire. Să nu vă spun ce se întâmplă când ajungem în 1 Samuel și în 2 Samuel. Îți vine să plângi. Cei care erau cuceritori altădată vin și îi spun, o să facem un târg și dacă nu vine nimeni, acceptăm să ne scoateți ochii. Asta îi spun atunci când cer ajutorul poporului, din poporul Israel. Acolo au ajuns cei din poporul Israel, fiindcă au pierdut viziunea pe care Dumnezeu i-a dat-o lui Iosua. Și întâlnești un bătrânel, Caleb, care zice, Domnul va fi cu mine. Sunt tot atât de plin de putere cum eram și în urmă cu 40 de ani, când am intrat în țara Canaanului. Așa gândește un om al lui Dumnezeu, un om care a umblat cu Dumnezeu 40 de ani, 80 de ani. O viață în care a stat lângă Domnul și a cerut ajutor și călăuzire. Faptul că te simți nebăgat în seamă. Și aș vrea în seara asta să vă încurajez pe fiecare. Cred că perioada aceasta e o perioadă foarte periculoasă. Dacă te simți nefolositor, cel rău va căuta să te abată de la credință la această vârstă, în acest anotimp din viața ta. Și aș vrea să fim atenți la ceea ce spune Cuvântul lui Dumnezeu, în care El ne invită să pășim cu Domnul. Al patrulea lucru pe care vreau să-l spun, deficiențele de caracter ies în evidență cu trecerea vârstei. Am stat de vorbă cu cineva și a zis, tata, e imposibil. Nu te mai poți înțelege cu el, nu se mai înțelege cu mama și îi o criză. De ce? Fiindcă n-am luat în serios transformarea și schimbarea pe care Dumnezeu o cere de la noi. Oare n-ar trebui, așa cum zice textul, dacă omul nostru se noiește din zi în zi, cu fiecare zi pe care o parcurgem, cu fiecare an, trebuie să fim tot mai aproape de Domnul, trebuie să se vadă schimbarea. Și de multe ori această schimbare e nebăgată în seamă, e umbrită, nu considerăm că avem de schimbat mare lucru la viața noastră, asta e impresia cu care mulți din biserică trăim. Un om care înțelege că Dumnezeu lucrează, înțelege și realizează că are ceva de schimbat în permanență și duce lupta asta. Și Doamne, dacă am duce lupta asta cu noi înșine, cum am arăta? Cum ar arăta relațiile noastre? Atât de ușor știm să băgăm de vină. Însă când înțelegi corect înnoirea pe care o face Dumnezeu, ești dedicat lucrării pe care Domnul o face. Aceasta e întrebarea la care intenționam să răspund. Cum să îmbătrânești frumos? Toamna vieții noastre poate fi una posomorâtă sau una însorită. Noi alegem cum va arăta sfârșitul vieții noastre. Dumnezeu este acela care veghează, dar depinde de noi. Avem partea noastră. Sunt patru răspunsuri pe care le ofer la această întrebare. Cum îmbătrânim frumos? În primul rând, purtând de grijă omului interior. Mă gândeam, înainte de a vorbi la un titlu, chiar dacă omul nostru de afară se trece, omul nostru dinăuntru e tot mai slab, tot mai pricăjit, tot mai lipsit de putere și de consistență. Să fie oare o realitate? Ce înseamnă că avem un om lăuntric de care trebuie să avem grijă? Și vedeți, reflexivul se înnoiește. Nu zice, este înnoit de Dumnezeu, ci avem și noi partea noastră. Depinde de noi. Cum ne implicăm? Ce facem? Cum purtăm de grijă de interiorul nostru? Nu înseamnă că nu trebuie să avem grijă de omul exterior. Greșit. Unii așa văd. Nu ne mai pasă de trupul acesta. Dimpotrivă, eu cred că în viață, pentru a avea o bătrânețe frumoasă, înseamnă să ai o viață echilibrată, odihnă, muncă, orele de somn, implicarea și echilibru în viață, alimentația. Sunt mulți factori care îți afectează trăirea și sănătatea de la o anumită vârstă care devine fragilă și foarte sensibilă. Nu asta spune Dumnezeu, ci Dumnezeu spune că dacă nu pui preț să-ți clădești în inimă cuvintele lui Dumnezeu, dar nu așa, întreacăt, ocazional, la biserică, dacă nu ești implicat, dacă nu-ți pasă, dacă nu vrei să-ți faci ordine în interior, nu vei înțelege nu vei vedea puterea pe care Dumnezeu o oferă, puterea învierii Lui. Cum spune, vor spori mulțumirile spre slava Lui Dumnezeu. Atât de mult îmi place versetul 7. Comoara aceasta o purtăm în niște vase de lut. Ceva extraordinar de prețios așezat într-un vas de lut. Asta e imaginea pe care o folosește cuvântul. Și ne întrebăm despre ce e vorba. Despre, unii vorbesc despre Evanghelie, alții vorbesc despre schimbarea pe care Dumnezeu o face prin puterea Duhului Sfânt. Lucrurile trebuie înțelese împreună. Schimbarea pe care Dumnezeu o face prin Evanghelie este de mare preț. Și fiecare dintre noi trebuie să o înțelegem și trebuie să îi acordăm prioritate ca ea să poată opera mai departe. Una din cărțile care m-a încurajat extraordinar de mult în ultima vreme, am văzut-o mai de mult titlu, scrisă de Gordon MacDonald, Ordine în Universul Interior. Și fiindcă era o temă care m-a preocupat, deși am avut această carte în mână, ori trecut vreo câțiva ani până am căutat-o în disperare și nu mai găseam. Și în cele din urmă mi-am cumpărat această carte. De mult n-am mai citit o carte într-o singură zi. Nu m-am ridicat până n-am terminat cartea. Și cartea asta începe cu următoarea imagine. Autorul spune că în Florida, în Statele Unite, la un moment dat, oamenilor care trăiau acolo, le-a fost dat dimineața când s-au trezit să vadă o priveliște groasnică, înspăimântătoare. S-a făcut o gaură în pământ, mașini, lucruri, oameni, până și blocul, peluza și lucrurile de acolo erau gata să alunece și să meargă în acel gol, în acea groapă care s-a creat. Strada s-a frâns, s-a prăbușit și oamenii nu știau ce-i cu această imagine apocaliptică. Oamenii de știință spun că astfel de pâlnii apar în anotimpurile secetoase, când pânzele de apă freatică seacă. Și astfel solul își pierde stabilitatea. Dintr-o dată totul se scurge înăuntru, generând teamă că nimic, nici chiar pământul de sub picioare, nu mai reprezintă un suport sigur. Și aceasta e imaginea care stă la baza cărții și vorbește despre sindromul pâlnie. Suntem oameni care clădim pe exterior. Ce imagine au oamenii despre noi, cum ne văd la biserică, cum ne văd la serviciu, cum ne văd în afară. Și nu ne pasă de ce e înăuntru. De mărturisirea păcatului, de a ne zidi în mintea noastră principiile lui Dumnezeu, de a ne analiza, de a ne evalua, de a ne cântări, de a sta cu sufletele noastre înaintea lui Dumnezeu, de a ști să celebrăm sabatul și odihna înaintea lui Dumnezeu. Și în cele din urmă te trezești după ani și ani de zile că trăiești sindromul pâlnie. În interior te prăbușești. De ce? M-am gândit în perioada sărbătorilor cât de mult cheltuim pe mâncare și după aia o aruncăm. Și cât de mult cheltuim pentru partea spirituală. Ce faci? Ce ai făcut pentru sărbătorile astea ca să zidești ceva în interior? Ce înseamnă pentru noi omul lăuntric? Uneori s-ar putea să nu însemne nimic, să nu ne pese. De ce suntem uneori frustrați, goi, după sărbători, după sărbătoarea învierii lui Hristos, în loc să te simți împlinit, să radiezi, să fii plin de energie? Ce se întâmplă? Nu știm să ne uităm cu atenție la omul lăuntric și să dăm voie ca Dumnezeu să ne noiască și să ne schimbe. Maica Tereza ne-a lăsat următorul îndemn. Am ezitat dacă să citesc cuvintele acestea, dar sunt extraordinare. Trebuie să-L găsim pe Dumnezeu, dar El nu poate fi aflat în mijlocul vacarmului și agitației. Dumnezeu este prietenul liniștii. Uitați-vă cum natura întreagă crește în liniște. Copacii, florile, iarba. Uitați-vă la stele, la lună și la soare. Cum se mișcă în tăcere. Cu cât primim mai mult prin rugăciune în liniște, cu atât putem da mai mult în viața noastră activă. Avem nevoie de liniște ca să putem atinge sufletele oamenilor. Esențialul nu se află în cuvintele noastre, ci în ceea ce Dumnezeu ne vorbește nouă și prin noi. Toate cuvintele noastre sunt fără rost dacă nu vin din interior. Cuvintele care nu aduc cu ele lumina lui Hristos, aduc întunericul. Extraordinar! Ca să atingi sufletele altora, ai nevoie de liniște. Pe Dumnezeu nu-L găsești în agitație, în vacarm. De aceea trebuie să te retragi. Ai nevoie de rugăciune, de scriptură, de post. Trebuie să stai cu Dumnezeu. De ce credeți că apostolii în biserica primară, când a apărut acea problemă presantă, trebuiau rezolvate, administrate niște lucruri, nu s-au implicat? Au spus, fraților, nu se cade să lăsăm cuvântul ca să slujim la mese. Ar însemna să abandonăm cele mai importante lucruri, comunicarea cu Hristos, cu Dumnezeu, cuvântul Lui, ca să ne implicăm în partea administrativă. Asta înseamnă biserica, că fiecare știe locul lui, își face partea lui. Însă nu poți atinge sufletele altora dacă nu ești în liniște, dacă ceva din interior nu iese. Și pe mine și pe alții ne simțiți. Atunci când ceea ce spunem vine din interior, ne-a atins pe noi înainte sau în lucru care trece și pe lângă noi și pe dumneavoastră, pe lângă dumneavoastră. Îmbătrânim frumos atunci când purtăm grijă de omul lăuntric. Am întâlnit persoane care n-arătau foarte bine din punct de vedere uman sau după standardele estetice ale lumii, dar din punct de vedere spiritual, ți era mai mare dragul să stai în preajma lor. Simțeai acea adiere, acea briză a Duhului Sfânt prin care erai atins, erai încurajat și era suficient un gând, o idee, o întrebare care să te împingă înainte să mergi în umblarea ta cu Dumnezeu. De așa ceva avem nevoie în biserică. Timpul pe care Dumnezeu vi l-a dat, frați și surori în vârstă, e un timp pe care îl puteți încheia foarte frumos cu Domnul. Să celebrați prezența Lui, odihna Lui, liniștea Lui în viața dumneavoastră. În al doilea rând, îmbătrânim frumos, implicându-ne în lucrare, nu stând deoparte. Pasivitatea creează un cadru pentru lucrarea celui rău. Trebuie să faci ceva. Oricare dintre noi trebuie să fim parte la lucrarea lui Dumnezeu și dispuși, gata să ne implicăm. Așa cum am văzut în cazul lui Pavel, Caleb și alții pe care i-am mai putea enumera aici. În al treilea rând, îmbătrânim frumos, slujindu-ne aproapele. Și am vrut să dau această notă distinctă slujirii. Cât de important este ca să păstrăm relațiile. Cred că pentru cei în vârstă, pentru noi toți de fapt, fără relații, dacă te simți singur, dacă n-ai persoane la care să apelezi, ce viață e aia, ce bucurie e aia să fii în biserică și să n-ai măcar câteva persoane cu care abia aștept să te întâlnești la biserică, cu care vorbești la telefon în timpul săptămânii. Și o întrebare de baraj. În săptămâna care a trecut, am slujit pe cineva din biserică. Într-un fel, un lucru banal, neluat în seamă. De la transportul cu mașina până la orice lucru nesemnificativ pentru noi, dar important poate pentru celălalt pe care l-am slujit. Asta înseamnă biserică, slujire, implicare, devotament, dăruire pentru celălalt. Acea relaționare în care vedem unii de alții și în care ne purtăm de grijă unii altora. Și ultimul lucru pe care îl spun, bătrânim frumos viața noastră, anotimpul, toamna vieții noastre, poate să fie una însorită și nu una posomorâtă. Dacă învățăm să trăim prin credință și nu prin vedere. Sunt niște contraste pe care se încheie textul pe care l-am citit. De aceea, și asta e concluzia, partea importantă, noi nu cădem de oboseală, nu renunțăm, nu dăm înapoi, ci chiar dacă omul nostru de afară se trece, trebuie să înțelegi, asta e realitatea, e mersul lucrurilor, omul nostru dinăuntru se noiește din zi în zi. Trebuie să porți grijă pentru așa ceva. Căci întristările noastre ușoare de o clipă lucrează pentru noi tot mai mult o greutate veșnică de slavă. Și versetul 18, aspectul credinței, pentru că, cu alte cuvinte, greutățile lucrează doar dacă ai ochii credinței să vezi în felul acesta ce se întâmplă în jurul tău. Doar dacă privești și umbli în viața asta. Nu prin vedere, ci prin credință. Te uiți la realitate cu ochii credinței. Pavel mai vorbește doar de două ori în Noul Testament despre omul din lăuntru. În Roman 7, unde spune, după omul din lăuntru îmi place legea Domnului, și știți unde mai apare? În a doua rugăciune către biserica din Efes. Iată de ce zic, îmi plec genunchii înaintea Tatălui Domnului nostru Iisus Hristos, din care își trage numele orice familie în ceruri și pe pământ. Sublinează autoritatea universală a lui Dumnezeu. Și îl rog ca potrivit cu bogăția slavei sale să vă facă să vă întăriți în putere în omul din lăuntru. Asta înseamnă că trebuie să te rogi în fiecare zi pentru ca lucrul acesta să se împlinească. Trebuie să fii atent la ceea ce se întâmplă în lăuntrul tău. Să ai curajul să discuți atunci când apar unele neconcordanțe, când te simți apăsat, frustrat, când te simți împovărat. Ai nevoie de așa ceva. O bătrânețe însorită frumoasă se clădește prin credință, prin slujirea propriului, prin implicare, nu prin pasivitate, prin purtarea de grijă față de omul lăuntric care se înnoiește în fiecare zi. Mă rog ca Domnul să ne ajute. Domnul să-i binecuvinteze pe cei în vârstă și Domnul să-i binecuvinteze și pe cei tineri, să privească cu încredere, să anticipeze voia lui Dumnezeu și să își așeze viața în mâna Domnului, fiindcă El este Cel care aduce schimbare, care aduce transformare și înnoire în viețile noastre ale fiecăruia. Numele Lui să fie înălțat în viețile noastre. Amin.